Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorstreke sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Jou mense sal die ou pynhope herstel, die fondament herstel wat al geslagte lank bestaan. En jy sal bekend staan as 'n volk wat sy afgebreekte mure herbou, wat sy strate herstel, sodat daar weer mense kan woon. Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat U vir ons sê dat U wil hê dat ons as gemeente moet wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. En daarom vra ons dat U die drie-enige God eintlik self vanoggend ook hier in ons midde die fontein sal wees waaruit ons sal drink. Amen. Kom ons sing weer saam. Ons gaan eers verskillende gedeeltes daaroor lees en dan Louis, dan sal ek maar net weer die teks lees vir die opname, so die eerste lang lees hoef jy dan nie op te neem nie. Hebreërs hoofstuk 12. Kom ons bid net saam. Here, ons verootmoedig ons voor U as mense wat uit genade gered is deur die geloof. Dit is 'n gawe van God. En nou moet ons groei in hierdie verlossing wat U reeds bewerk het. Gee dat ons in die volheid daarvan sal groei, van volheid tot volheid, sodat ons ook deur ons lewe en ook aan die einde van ons lewe saam met Johannes sal kan sê, ons het uit sy volheid ontvang genade op genade. Amen. Goed, ons teksvers is dan Hebreërs 12, eintlik die hele hoofstuk, maar die ander teksgedeeltes gaan ek in die boodskap aanhaal. Ons lees net vers 14. Beywer julle vir vrede, letterlik jaag daarna, met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Die ou vertaling sê, jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Nou, die Griekse woord vir hierdie jaag na die heiligmaking, of die nuwe vertaling sê beywer julle, is letterlik die woord vir agtervolg. Soos wat 'n polisieman 'n dief agtervolg, al sy aandag daarop rig en hom jaag totdat hy hom vang. Dis die woord wat hier gebruik word. So moet ons heiligmaking najaag. So moet ons as ware heiligmaking agtervolg tot ons dit kan vang. Teken dat daar dus van ons kant af hierdie ywer moet wees, hierdie erns na die heiligmaking. En met die waarskuwing dat sonder heiligmaking niemand die Here sal sien nie. Dit beteken nie dat ons met ons heiligmaking nou die hemel moet verdien of uit onsself bereik nie. Maar dit beteken dat as iemand regtig weergebore is en tot bekering gekom het en 'n volgeling van die Here Jesus geword het, dat God net soos wat die Here hom deur sy woord tot bekering geroep het, maar ook die bekering aan hom gewerk het, so wil die Here ook ons oproep tot heiligmaking en is dit ook sy woord wat ons oproep tot heiligmaking wat die heiligmaking in ons werk. God werk altyd deur sy woord en deur sy gees. En deur sy woord en deur sy gees wil hy vir u en vir my as kinders van God kom sê dat ons op hierdie smal pad van heiligmaking, hierdie pad van gehoorsaamheid aan die Here moet bly tot die einde toe. Want dit sal ook die kenmerk wees van 'n ware redding. Ons kan nie sê ons het tot bekering gekom en ons is nou gered, maar halfpad draai ons sommer af en ons gaan leef 'n lou lewe, 'n lamlendige lewe, 'n afvallige lewe die res van ons lewe en dink ons gaan die hemel bereik nie, en staat maak op 'n vorige tipe van 'n bekering. Want dan was dit 'n valse bekering, waarvan Jesus praat in Matteus 13, wat net 'n tyd lank hou. Maar 'n ware bekering, wat kom vanuit die wedergeboorte, wat 'n werk van God in ons harte is, plaas die nuwe lewe van God in ons harte. En daarom sal die Heilige Gees wat in ons kom woon het by ons wedergeboorte en bekering ook hierdie heiligmaking in ons werk. Met ander woorde, soos Efesiërs 4 vers 30 sê, moenie die Gees van God bedroef nie, deur wie jy verseël is tot die dag van verlossing. Die Heilige Gees in ons sal nooit tevrede wees met 'n afvallige lewe nie. As jy werklik 'n kind van God is en jy het afvallig geraak en jy leef 'n lou lewe, gaan dit jou pla, gaan die Heilige Gees jou pla. En gaan die Here ook sy woord na jou toe stuur. En stuur die Here vanoggend ook sy woord na jou toe. Om vir jou te sê, jaag die heiligmaking na, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Daarom is dit net so ernstig soos die oproep tot bekering. Ons moet tot bekering kom. Ons moet ons hart en ons lewens aan die Here oorgee, om in 'n persoonlike verhouding met die Here te kom staan. Maar net so moet ons volhard in die heiligmaking. Die heiligmaking is hierdie, dat ons al meer en meer afgesonderd van die sonde leef en afgesonderd vir God lewe. En daarom is die tema van my boodskap ook aansporing tot heiligmaking. Hierdie gedeelte is geskryf aan die vroeë kerk in die tyd van vervolging en teestand en waar die gevaar geloop het dat die kinders van die Here stelselmatig weer mak raak vir sonde en sonde in hulle lewens begin toelaat en stadig maar seker afvallig raak. En daarom waarskei hy ook in vers 13, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Vers 16, sorg ook dat niemand 'n sedeloos en goddelose lewe lei soos Esau wat vir een maaltyd sy eersgeboortereg verkoop het. Met ander woorde, vir tydelike wêreldse verganklike dinge het hy die ewige en die geestelike dinge prys gegee of versaak. Dis die gevaar dat ons selfs as kinders van God so betrokke kan wees by die tydelike en die verganklike dinge dat die geestelike dinge begin tweede kom. En dis waar teen die Hebreërs skrywer vir ons waarsku. En hoe kan ons volhard in heiligmaking? Die eerste ding wat hy sê is, ons moet ons oë hou op die Here Jesus. Heiligmaking is nie so seer eie poging met eie reëls en wette, want ek mag nie dit en ek moet dit, maar dit is om die oog gevestig te hou op die Here Jesus. Wat het die Here Jesus gedoen? Hy het die kruispad geloop. En die Bybel sê, omdat hy geweet het wat 'n vreugde wag vir hom aan die einde, dat hy weer die heerlikheid in die hemel sal hê en dat hy, kom ons sê, die tyd van vernedering en swaar kruis verby, en omdat hy gehoorsaam was, soos Filippense 2 sê, tot in die dood, ja die dood van die kruis, sal God hom verhoog en sal hy weer in die heerlikheid van die hemel deel. En so mooi as hy dan bid ook in Johannes 17, Vader, ek wil graag hê dat die wat u my gegee het, my heerlikheid sal sien. So die Here Jesus het op aarde volhard in sy pad van lyding, die kruispad wat die Vader vir hom uitgelê het, omdat hy geweet het, dit sal nie vir altyd so wees nie. Daar is 'n eindpunt van hierdie pad, en dis die pad waar ons ook dan as kinders van God, net soos Jesus, in sy heerlikheid gaan deel. So dit bemoedig ons, ons oë gevestig te hou op die Here Jesus. En selfs skande te ly, as mense ons spot of sê ons is dalk te ernstig of te heilig of wat ook al, dan hou ons oë op die Here Jesus en ons gee nie eens om vir hierdie spot nie of vir hierdie minagting van die wêreld nie. Want ons weet, Jesus sit nou aan die regterhand van die Vader en ons gaan eendag in sy heerlikheid deel. Hy sit op die troon van God. Ons gaan by hom kom. Die einde van die pad van heiligmaking is om by die Here Jesus uit te kom en van hom te hoor, mooi so my kind, jy het volhard tot die einde toe. Die tweede ding, hy sê ons moet, hy praat met die vroeë kerk en sê, laat ek dit so omsê, jy het nog nie weerstand in die sonde gebied tot ten bloede toe nie. Nou, die Bybel praat baie daarvan dat ons nie uit ons eie krag die sonde kan oorwin nie. Maar soos wat Romeine 8 vers 2 sê, ons moet toelaat dat die lewe van die Here Jesus in ons die sonde oorwin. Maar dit is wat die Here vir ons gee, die Heilige Gees, die oorwinning van Jesus in ons. Maar nou moet ons ook vanuit daai oorwinning optree. Ons moet gaan leef vanuit daai oorwinning. Ons moet die sonde weerstaan. Hier staan nie, God sal vir my die sonde weerstaan nie. Hier staan nie, God sal vir my nee sê vir die sonde nie. Nee, God wil in my werk om die sonde te weerstaan. En ek moet nee sê vir die sonde. Ek moet tot ten bloede toe die sonde weerstaan. Ek moet ernstig wees om sonde uit my lewe uit te gooi. Jy weet, die Here Jesus het gesê, as jou oog jou laat struikel, pluk hom uit. Want is vir jou beter om sonder 'n oog in die koninkryk in te gaan. So ernstig was die Here. Met ander woorde, dit beteken dat as daar situasies is wat my tot sonde verlei, moet ek dit ontvlug. As daar mense is wat my telkens tot sonde verlei, gee pad daarvan af weg. Ek moet ernstig wees om sonde uit my lewe uit te gooi. Dit is waar oor die pad van heiligmaking gaan. Heiligmaking beteken dat ek al meer deur die Heilige Gees, die Gees van God wat heilig is, afgesonder word van die sonde vir die Here. Die derde, God tug sy kinders. Kan dit gaan lees hier in Hebreërs 12 vanaf vers 7. As die kind van God nie die pad van heiligmaking loop nie en begin afvallig word en begin sondig, gaan die Vader jou een of ander tyd tug. En hy sê hier vers 9, ons aardse vaders, ons het vir hulle eerbied gehad. Jy weet, my pa, ons ou mense nog, ons het vir hulle respek gehad, hulle het nie nonsens gevat nie. In ons tyd kon jy nie eers, as my pa vir my gesê het, gaan draai die kraan daar buite toe. Ek het dit een keer gewaag, ek sou dit nooit weer waag nie. En ek vir my pa sê, pa, ek sal net nou kom. Groot moeilikheid, somme net daar. Ek weet, ons het na die ander kant toe geswaai, maar ek dink te ver, waar ons 'n verhouding het, en waar ons liefde gee, en warmte, en dit het die ouer mense ook gedoen. Maar het kom net daarop neer, dat God ons Vader, is 'n God van liefde, maar is ook 'n God van geregtigheid. Hy kan nie toelaat, dat sy kinders ongehoorsaam bly voortleef, en hy doen niks daar nie. Hy gaan jou iewers tug. Tug te gaan, juist om jou terug te bring. En is aangrypend dat hy sê, wat is die doel van tuchtiging wat God in ons lewe toelaat in vers 10? Ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, so dat ons sy heiligheid deelagtig mag word. So as ons klaar, tye wat die Here ons tuchtig, ek praat nie van aanvalle van die Satan wat ons moet weerstaan, soos Efesiërs 6 vanaf vers 11 vir ons sê nie. Ons moet onderskei, maar as tye van tuchtiging wat die Here oor 'n kind van God toelaat, en die Here sal vir jou wys, jy sal weet, God tuchtig ons nie sonder rede nie. En hy maak nooit 'n fout nie, ons aardse vaders kan soms 'n fout maak. My kinders het al vir my gesê, pa, jy het my daar onnodig pak gegee. Maar God die Vader, as hy jou tuchtig, weet hy wat hy doen, en hy sê, dit is dat ons sy heiligheid deelagtig moet word. Dit beteken dat ons letterlik meer heilig word in ons binneste, dat God 'n werk in ons hart doen, nie net dat die heiligheid van God vir ons toegereken word, soos by ons regverdigmaking, ons redding nie, maar dat God se heiligheid nou in ons ingewerk word. Ek en u word al meer heilig. En daarom wil ek weer hierdie vers, wat ek dink ons hier soos ons nader gaan in die wederkoms meer moet vir mekaar aanhaal, vir u aanhaal uit Openbaring 22. Hy sê in vers 11, dat die wat goddeloos is, moet nog goddelooser word. Die wat vuil is, vuiler word of vuil bly. En die wat regverdig is, regverdig, en die wat heilig is, moet nog heiliger word. In ander woorde, daar moet 'n groei wees in heiligmaking. En ek moet dit najaag. Want God werk dit in my. Ek wil weer terugkom daarna toe, nee? Filippense 2 vers 12 en 13. Dis God wat in julle werk om te wil. en te werk. Met ander woorde, God werk in my, maar nou moet ek ook wil en ek moet werk. Ek moet die heiligmaking najag. Ek moet my hart en my gedagtes daarop rig. 1 Petrus 1 vers 13, omgord die heupe van julle verstand, wees nuchter en waakzaam, en as jy verder aanlees, wees heilig, want ek is heilig, en jy moet in jy hele levenswandel heilig word. Het is een groeiproces, het is een ernstige groeiproces, en ek moet selfs my verstand, my denken daarop rig, dat ek sê, dit is my pad voor en toe, dit is my keuse, een heilige leven. En ek wil dit vraag vir u vandag, het jy die keuse gemaakt? Het jy daar die keuse gemaakt om te sê, neem my eie kracht nie, ja, uit die opstandingskracht van Jesus, terwyl ek my reken as saam met Christus gekruisig vir my ou sondige natuur, Galasiërs 2 vers 20, maar ek het die keuse gemaakt om vir die rest van my leven heilig te lewe. Om dit wat teen die wil en die wet van God in my leven is, uit te sny. En ons moet na mekaar kyk, jy staan sorg dat jylle nie verbitter word. En seksuele onreinheid en allerhande wereldse begeertes betrokke raak wat jou geestelik afstomp en wegvat van die Here af nie. En dan sê hy vierdens, versterk daarom die slap hande en die lamp knieë en loop die reguit pad. Met ander woorde, dit is nie, die stryd is nie verby nie, die stryd om heiligmaking sal voortduur tot die laaste dag. En kinders van God kan baie keer moedeloos raak in hierdie stryd. Jy sê, vir die Here wil sê, maar hierdie versoeking is nou te veel of te erg. En jy weet, as een mens moedeloos raak, sondig jy maklik. Dan wil jy sommer boedel oorgee. Jy sal nooit, as jy nie ernstig is met heiligmaking, sal jy nooit die aanslag van Satan en die vlees en die wereld in sy volle kracht ondervind nie. Verstaan nie wat ek bedoel? Want as jy nie ernstig is met heiligmaking, dan het jy ons al oorgegee aan hierdie drie magte, die Satan en die wereld en die vlees. Maar gee volle oorgawe aan die Here. Maak jy die keuse om heilig te leef. En wat sal jy ondervind? Jy is in vir 'n oorlog. En die Satan en hierdie wereld en jou eie ou natuur span saam om alles te doen om jou vanaf hierdie pad van heiligmaking af net 'n bietjie af te kry. En daarom moet ons mekaar bemoedig, versterk, aanmoedig, versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. En dit is interessant wat hy hier sê, want hy sê as jy nie die reguit pad loop nie, kan jy dalk iewers jou heup uit potjie laat spring. Met ander woorde, as jy van die pad af gaan, kan jy seer kry en skade kry. En weet jy, dit is so, dat as 'n kind van God iewers sondig, as mens dink soos David, nee, wat so die Here gedien het, en toch op 'n stadium oorspel en moord gepleeg het, die effect daarvan in sy lewe, die effect van sonde in Simson se lewe, hoe hy sy oë verloor het, die krag van God verloor het, so kan ons voortgaan. Sonde is een mag wat altyd skade doen, en is omdat God ons lief het, dat hy ons van die sonde af wegroep, en tot heiligmaking aan hom. Heiligmaking beteken afgesonderd, ek behoort aan die Here. En al is dit dan vir my soms moeilik, sê ek nee, vir dit wat ek weet, wat teen die wet van God is. Om nee te sê, vir alles wat ek weet, wat teen die gebod van die Here Jesus ook is, dit wat die Here Jesus geleer het, dit wat die Bybel vir ons leer. Jaag dus die heiligmaking na. Die vyfde punt. En sorg dat niemand afvallig word nie, terugval nie. Of geestelik, weet jy wat staan hier letterlik? En dis jammer vir my dat die vertalers nie hierdie woord reg vertaal het nie. Vers 13. Want hier staan afvallig word. Eindelijk staan hier nie afvallig word nie. Want eindelijk kan 'n wedergebore kind nie regtig permanent weer afvallig word as hy verseël is deur die Heilige Gees, Efesiërs 1 vers 13 en 14. Maar weet jy, hier staan 'n baie interessante woord. Sorg dat niemand, letterlik staan daar, jy kan gaan kyk in die ou vertaling, agteruitgaan in die genade. Agteruitgaan in die genade. Sorg dat niemand in die genade van God agteruitgaan nie. Ek glo, daarom is ek Calvinisties, en ek het respect vir ander wat daarmee verskil, maar die wedergebore kind kan nie permanent afvallig raak, maar hy kan in die genade verachter. Verachter. Dat jy nie daar is waar God jou al wil hê, dat jy nie volgens daar is waar God jou al wil gehad het geestelik nie, dat jy stilstaan geestelik, die ergste is dat jy begin achterraak. En weet jy, mens sien dit in gemeentes, weet jy, daar mens is wat geestelik vooruitgaan, en groei, in die genade van God, en vanuit die genade van God, jaag hulle na die heiligmaking, jaag hulle na oorwinning oor sonde, hulle raak sterker in die Here, hulle word meer gebreek aan die eie ek en die eie ywer, terwyl jy sien hoe ander op die selfde plek bly jaar na jaar, en as jy nog kyk en sien, daar is ander wat, onder die selfe prediking, onder die selfe werking van die Heilige Gees, gaan hulle agteruit. Ja, daar is die valse bekerings, ek wil het net weer sê, van mense wat een of ander tyd tot bekering gekom het, was sonder die wedergeboorte, met ander woorde, dit was 'n menslike bekering, soos Jesus van praat, in Matteus 13, wat net tydelik is. En so iemand kan afvallig raak, en verlore gaan. En daarom moet ons oppas, dat ons nie op 'n valse bekering van die verlede staat maak nie. So daar is daar die twee, die valse bekering wat afvallig geraak het, met om bekeer, so iemand wat waarachtig tot bekering kom, maar daar is die kind van God wat achter geraak het in die genade. En weet jy, jy verloor. Jy, die Satan kan vir jou sê, man, geniet net die tyd van die sonde. Jy sal later weer het belei, en jy sal later weer terugkom en recht maak, nee. Dis eintlik waar. So genadig is God met ons. Maar is die tyd, wat jy kon gegroei het in die genade, wat jy vir ewig verloor. Onthou, elke dag, elke uur, elke oomblik, so groei in die genade, gaan vrug in die ewigheid, dat ons nooit verloor het. Ons is mos op pad hemel toe. En nou gee die Hebreërs skrywer vir ons hier 5 redes, wat ek baie vinnig wil noem, waarmee hy ons aanspoor en waarsku. Hy sê, as die Ou Testamentiese volk van God heilige leef het, hoeveel te meer nie ons in die Nuwe Testament? Hoekom? Want in die Ou Testament het hulle te doen gehad met 'n aardse berg Sinai waar hulle die wet gekry het. En die verskyning van God sê daar vanaf vers 18 was so geweldig. Brandende vuur, donderwolke, duistere storme, trompetgeskal. En die mense het gevrees. Moses het uitgeroep, hierdie man wat naby aan God geleef het, ek sidder van angs. Toe hy gesien het met wat 'n God die volk van Israel te doen het, het hy gesê, ek sidder van angs. Vrienden, ons moet weer 'n heilige respect vir God terugkry in die kerk, as laat hy herlewing kom. Hy mense sê, as net meer van die gawes van die gees kan hê, ek is nie teen die gawes van die gees, dan sal ons herlewing hê, is nie waar nie. Herlewing kom, wanneer mense weer besef, dat hulle met 'n lewende en heilige God te doen het. Vers 29 sê, want ons God is 'n verterende vuur. Hy is heilig, hy is 'n verterende vuur. Wees heilig, want ek is heilig. Hy sê eerstens, maar julle in die Nuwe Testament het te doen met Sionsberg, die stad van die lewende God. Julle is op pad hemel toe. Julle is op pad na die Nuwe Jerusalem. Met sy miljoene engele. By die feestelike samekoms. Die vergadering van die eersgeborenes, wie sy naam in die hemel opgeskryf is. Jy as wedergebore kind van God, gaan eendag saam met miljoene wedergebore, bloedgewaste kinders van God, soos Openbaring 9 vers 14 hulle noem, hulle wat hulle klere gewas het in die bloed van die lam, wit gemaak het in die bloed van die lam, gaan jy saam wees. So daarom moet jy heilig leef. Moet jy jaag na die heiligmaking. Twee, jy het gekom by God wat regter oor almal is. Christus die regter was hier. Hy is ons advokaat. Maar daardie dag is hy ons regter. Ons moet in die oordeelsdag gaan staan. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê dat selfs die kinders van God voor die regterstoel van Christus moet verskyn. Om rekenskap te gee van hulle lewe op aarde. Wat hulle gedoen het, met ander woorde, van jou nalaat of van jou jaag na die heiligmaking. 3. By die geeste van die wat vrygespreek is en wat nou volmaak is. Kinders van God wat gewas is in die bloed van die lam. 4. Ja, dit gaan wonderlik wees dat ons saam met die kinders van God van die eeuwe daar in die hemel gaan wees en verkeer. Die heiliges. En dan by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond. Dat ons het te doen met die Here Jesus self. Nie met vorm godsdienst, nie met 'n uiterlike tempel waar jy nie meer in die heiligdom kan ingaan nie. Nie in die nuwe verbond het ons deur Jesus direkte gemeenskap met God die Vader. En vyfde in sy bloed, besprinkelingsbloed. Jy het te doen met die besprinkelingsbloed wat beter is as die van Abel. Abel wat as heilige vir God gesterf het. Daar is beter bloed as selfs die bloed van die heilige Abel. Die bloed van Jesus. Die volmaakte Seun van God. Wat sy lewe gegee het vir jou en vir my. Omdat ons met daardie kosbare bloed te doen het. Jaag ons na die heiligmaking. En dis wat 1 Petrus 1 vers 19 ook sê. Omdat ons weet dat ons nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is nie. Maar deur die bloed van die Here Jesus. Die laaste gedagte. Sê pas op dat as hy met ons praat, dat ons hom nie afwys nie. En dis nou genade tyd, maar daar kom tyd van oordeel. En hierdie wêreld is wankelbaar. Laat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, vers 28. En dankbaar wees en God dien met eerbied en ontzag. En onse God, en soos hy dit wil staan daar, onse God is 'n verterende vuur. Dis heiligmaking om God te dien soos hy wil, met eerbied en ontzag. Te besef, ja, hy is 'n God van genade, maar hy is ook 'n God van oordeel. Hy is 'n God wat sonde haat. En mag die Here vir ons die genade gee, om hierdie God voor oë te hou. Om ons oë gevestig te op die Here Jesus, op God die Vader. En toe te laat, dat die Heilige Gees wat in ons woon, hierdie drijfkracht wat hy vir ons gee tot heiligmaking, dit ten volle te gebruik. En die heiligmaking, na te jaag soos 'n polisman 'n dief totdat hy dit vang. Filippense 3 sê Paulus, nie dat ek dit al gegryp het nie, maar ek jaag na die volmaaktheid omdat ek reeds deur Christus gegryp is. Amen. Here, baie dankie dat daar in die ware kinders van God wat nou na my geluister het, een of ander tyd 'n oomblik was wat Jesus hulle gegryp het. Soos vir Paulus daar op die pad na Damascus. Op elkeen op sy eie manier het hy na ons gekom, ons gered, ons gegryp. Uitgeruk soos brand het uit die vuur. Maar nou lê daar 'n pad voor ons wat ons nog moet loop. Totdat ons by u is. Gee ons die genade om hierdie pad te maak, die hoofweg van heiligheid waarvan Jesaja alreeds gepraat het. Nie 'n hoogheilige vorm godsdienstige heiligmaking nie, maar 'n afgesonderdheid van die sonde, 'n toewyding aan die Here Jesus en aan God die Vader deur die Heilige Gees. Amen.